Reading is the habit you should develop in 2022.
Nang dahil sa pagbabasa, eh, natuto kaming magpatulog ng bata. A big problem that new parents have to solve. Kung hindi, eh baka naging zombie na kami.
Maraming bagay ang pwede mong matutunan through reading, such as investing in real estate, finding a romantic relationship, or as simple as learning how to cook.
Sa dami ng resources around us, YouTube, TikTok, and social media, wala pa rin tatalo sa libro in terms of depth and quality of the information that we can get.
In this episode, we will share with you the 3 ways on how you can read more books.
Kahit na hindi ka mahilig magbasa ng libro.
This is episode 222 with the Dynamic Duo.
Good morning, friends!
Welcome to the Good Mornings with Nicole and Prax Show.
Each week, we share inspiring lessons, stories, and mindsets
to help you free up time and space to live a more productive life.
Let our meaningful conversation begin.
Good morning, friends!
Good morning!
Sarap na pakiramda pag umaga, no? Ito, totoong umaga na tayo nag-shoot.
Umaga ngayon.
Umaga talaga.
Before afternoon kasi gusto natin during tulog si Marcus, no? Pero ngayon kaya naman ng umaga kahit gising siya.
Yeah, so ito na yung totoong feeling na gusto mong i-convey din every time may nakikinig. Ang daming din nagme-message na sinasabi nila, yun din yung pinapakinggan, tayo yung pinapakinggan nila sa umaga.
Yes!
So, yun.
So, ikaw, speaking of umaga, kumusta ang iyong umaga?
Gumising ako ng... Sobrang aga ko gumising.
4?
4 a.m. 4:10 a.m. Though, sinasabi ko naman, for the longest time, gusto kong gumising ng 3:30. Yun, hindi ko pa kaya. Pero kanina, gumising ako ng 4:10 kasi nag-commit ako sa isang tao na magbabike kami.
Kirap.
Oo.
Yung kirap. Bike buddy mo.
Bike buddy ko. So, yun. Dahil nag-commit ka sa ibang tao, feeling ko, dumadaling gumising. Kasi if hindi ka nag-commit or wala ka namang plano, yung 4 na yun, sobrang hirap. Pero bago pa tumunog yung alarm clock, as in gising na ako.
Excited? Field trip?
Hindi ako nag-snooze, hindi ako nag-ikot-ikot pa. As in, nauna pa ako sa alarm ko. Ganon. Pero bakit kaya ganon, no? Ang interesting na, kasi ang daming books about how to wake up early, ganyan-ganyan. As simple as committing lang pala, and sa pagbabike, magigising ka na maaga.
I think it's something na nilulook forward mo.
Totoo, na-excite ako.
Kasi for example, magta-travel ka.
Ay, oo, no?
Ayun talagang gigising ka on time. Unless yung ayaw mo umalis na, work na naman to. Pero usually, magta-travel ka for leisure. Hindi pa oras, gising ka na, hindi ka mamatulog.
Diba?
Tapos alam mo yung field trip nung bata ako, yung uso yung field trip, basta bagets, hindi ako makatulog. So, I think something na na-excite ka na magising every morning, yun yung feeling.
Ito pala, isang ano lang, parang cliff note, super unrelated. Nakita ko kanina sina Ira Lopez.
Hi, sina Papa Louie!
So, ang mga nagbabike, may gets lang, sila lang yung makakagets nun. So, pero moving on na.
O tapos, saan? Nagbabike sila? Kumakain?
Hindi, magbabike pa lang sila, pauwi na ako.
Bakit hindi ka nagpa-picture?
Hindi ako nagpa-picture, syempre, marami talaga sila. As in, maraming grupo. Hindi ka basta-basta makakapasok doon sa circle na yun. Parang marami naka... Feeling ko may mga nakaharang din para hindi sila dumugin din. Maraming tao.
Magpapapicture ka lang naman.
Ano yan?
Papapicture lang naman.
Oh, ganun talaga.
Hindi.
Pero natuwa lang ako na nakita ko sila. Oh, anyway.
Alam mo yung pag may nakita kang celebrity or basta yung pinapanood mo or pinapollow mo.
Yung mga celebrity
mo,
ngayon, alam mo kung ano na? Ano? Yung mga YouTubers.
Totoo. Or mga Instagrammers.
Mas YouTuber. Ang Instagrammer, kunwari Instagram model, walang...
Totoo. Hindi ganun ka-impactful. Iba yung YouTube kasi. Nakikita mo sila. Parang kilala mo sila. Totoo.
May feeling na parang, uy, barkada ko yan ah.
Eh, kung ako mapapa, pero siguro mahiya din ako.
Hindi, mahiya ako. Nahiya naman talaga ako.
Pero ma-excite ako.
Siguro kung mag-isa lang siya and ganyan. Pero kanina, as in marami silang grupo. So, okay. Hindi ka basa-basa papasok doon.
So, nagpa-vlog sila ganyan.
Hindi, magbabike lang talaga siguro sila. Oh, yan. Ikaw, moving forward. Ikaw naman. How's your morning?
My morning is... Ito, na-experience ko ngayong buntis ako, masakit lagi ulo ko pag nagigising ako. As in, masakit siya. Para akong minamigraine. And usually, I don't feel good. Ano to eh, magsa-start to, magigising kasi ako mga 4 or 5 a.m., magwiwiwi ako. Yun, pag mag-sleep na ako, either magigising ako may headache or pag matutulog na ako ulit, masakit na ulo ko. So kanina, hanggang ngayon masakit yung ulo ko. Though, dahil may shoot tayo, parang nasa back of my mind siya. Alam mo yung pag wala kang ginagawa tapos may nafe-feel kang pain, yun na lang naisip mo. Pero kunwari, forced to a situation ka na mag-perform or do something na na-excite ka or gusto mong gawin, parang na...
Nagsistep up ka naman.
Nagsistep up ka naman kahit na masakit yung ulo mo. Though magre-reklamo ako na masakit yung ulo ko. Pero, kunwari, walang accountability na mag-shoot ngayon. Wala si JD. Wala ako. Wala ka. Ako lang. Sabihin mo, mag-shoot tayo. Parang, bakit? Eh, masakit yung ulo ko. So, yun na yung nangunguna. So, going back, accountability nga na parang nag-commit ka, sige, may shoot ngayon, regardless ano na feel mo, di naman like life or death siya, magpa-perform ka pa rin. So, masakit ulo ko, pero I'm still excited to record and do this.
Wow, what an excuse. Excuse ba yun to, ano? Hindi to? Naman.
Excuse saan?
Hindi, kasi parang sinasabi mo na masakit yung ulo mo and...
Oh, pero sabi ko, gagawin ko pa rin yung work.
Ah, totoo.
Parang so, yun yung sinasabi na, are you a professional or an amateur?
Ah, totoo naman.
So, kunwari, may ano bang...
Surgeon.
May surgeon.
Carpintero.
Or kunwari, kailangan mo mag-deliver ng isang... a deadline, tama. Alam mo na, biglang magka-cancel ka just because. Hindi, pero siguro kung detrimental yun na talagang may sakit ka, hindi ka makapag-surgery, ka-cancel mo. Pero kunwari, light, ano lang naman siya, mag-show up ka kasi professional ka.
And feeling ko, maraming bagay sa mundo na professionals tayo. Like kunwari, for us, nung back nung 2020, we became professional parents. Tama. And when it comes to being professional or sa mga careers natin, mapapersonal yan or business and life, we have problems na gusto natin masolve. Tama? Like kunwari, nung new parents tayo, we had this problem of sinabi nga natin is learning how to make your baby fall asleep. 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 Na sobrang, sobrang simple. And pagpapakinggan ng hindi parent, napaka-obvious lang. Para sabi, ganun ba kahirap yun? Papatulugin mo yung bata mo? Tama? And dito papasok yung topic natin for today kung saan yung books yung nagbigay sa atin ng mga solution sa mga problema na napakabigat for us. So yun yung gusto nating i-discuss today.
Nung new parent, actually nung first pregnancy natin, hindi ko masyado binigyan ng focus yung how to take care of the baby. Kasi for me, a lot of people have underwent raising a human being successfully. And for me, parang it comes naturally. It will come naturally or your parents would know or other people would know. Parang gets mo na lang. Ah, di ba simple lang yun? Sabi nila, pag umiyak yung bata, it's either gutom, madumi yung diaper, or inaantok. Yun lang siya. So parang hindi ko na siya finocus. Hanggang nandun na ako sa moment na yun, hindi talaga natin siya mapatulog. So yun. Anyway, at dito papasok yung topic nga natin.
Oo. And gusto ko lang magbigay lang din ng disclaimer kasi a few weeks ago sa isang episode din, sinabi natin na stop reading books.
Yes.
Pero ito yung counterpoint ng how to read more books. Pero feeling ko may caveat kasi na laging may context. Tama? Ang context lang is yung episode before is tumigil ka na magbasa ng libro kung lagi ka naman nagbabasa ng libro.
Oo, it tama. Comes to a point na hindi rin naman maganda yung too much of anything.
Oo.
Like too much of reading is not good as well.
Totoo. Feeling ko ito, built tong episode na to sa mga taong hindi naman mahilig magbasa in the first place. Tama? And ito yung counterpoint na ito yung value or hindi naman value, parang ito yung proposition natin na you need to start reading if meron ka mga problems na hindi mo na ma-solve on your own. Kasi meron na mga problema naman na ma-solve mo sila even though hindi mo naman kailangan magbasa ng libro. Tama, pwedeng nagtanong ka na lang, nanood ka na lang ng YouTube video.
Or hire someone who knows how to solve it or ask for help.
Oo, pwede rin yung mga yon. Pero may mga bagay na, let's say, kunwari, ang gandang example lang kasi nung how to make your baby fall asleep, ang dami na nating kinuhang resources.
Totoo.
Ang dami mo nang tinanong.
Tinanong na natin yung different mommies, parents
mga
natin, mga doctor, nanood na tayo, nagbasa na tayo ng blog,
lahat
ng
na ng
forum,
YouTube video, pinanood
YouTube,
ko na.
Articles.
Lahat ng blog articles.
Binili natin lahat ng sinabing bilhin.
Even books, nagbasa din ako.
Totoo. May mga books na rin tayong binasa.
Oo. And eventually, ang magbibigay ng kasagutan sa atin is isang particular na book lang. Tama. Out of a sea of information is merong isang nagbigay sa akin ng susi.
Actually, we also ask for help sa professional.
What do you mean professional?
Sa sleep training.
Ah, sa sleep just trainer, so happened, just so happened na
hindi siya nag-reply. Hindi siya nag-reply. It's a matter
sobrang tagal.
Of kailangan ko na isagot mo ngayon or tomorrow. Pero to parang it took her or him like few
weeks
days
ata.
Or weeks.
Uh-oh.
Eh, wala. Hindi ko afford yun. Di na natutulog lahat. Diba?
Pero to paint a picture, gaano ba kagrabe yung situation? Ano ba yung itsura? Let's say for listeners na, kasi marami din tayong listeners na wala pang anak, hindi pa man din kasal, para lang makapag-empathize lang sila sa sa pinagdaanan natin.
Okay. So, pagka born ng baby, walang manual yan. O, ayan na yung
instruction manual.
Walang instruction
ganito
manual.
Ganito ang gagawin mo.
Ito yung bata. Anong gagawin mo?
Ito yung troubleshooting. Ha?
Ah, walang ganon. Ang most na nakuha ko is from the, galing siya sa nursery ng hospital, o ito yung ito, dumodola siya, nagpalit na ng ganyan, etc. Every ganito, dododot siya, etc. Pero, or papalitan mo siya pag basa na. Ewan ko kailan siya basa. matutulog siya. Walang schedule. Basta, bibigay niya lang talaga yung bata sa'yo. Tuturuan paano ka basic, maghawak, etc. So, in-assume namin na just like an adult, they stay awake in the morning and sleep at night. Kasi yung very fear namin is gising siya ng gabi and tulog siya ng umaga. Correct? And it's always said na pag tulog yung bata, matulog ka rin dahil hindi mo na alam kailan ka next matutulog. So, ginawa natin yon. Apparently, hindi siya nag-work as simple as like that. Hindi naman agad-agad matutulog yung bata pag gusto mo na lang siya matulog or gising siya kung gusto mo siya magising. Meron palang certain sleep need and rhythm ang mga babies that which we didn't know. So, parang go with the flow lang tayo kung matutulog siya or gisingin mo siya, feel mo, hindi ka pa tapos, kunwari, inconvenient for you na matulog siya kasi kailangan mong gamitin yung kwarto, etc. Dapat gising siya, gigisingin mo talaga siya. Or if inconvenient for you na matulog siya kasi kakain muna, kakain-kainan, walang magbabantay sa kanya, gigisingin mo siya. Hindi pala ganun yun. Apparently, may sarili silang schedule.
And feeling ko, ang pinaka-biggest, hindi naman biggest mistake, no? Pero yung hinihele din yung bata.
Oo, akala
pero,
natin hinihele yun yung mga babies.
Yun yung naririnig natin as a heritage or as a culture na dapat daw hinahawakan sila, niyuyugyug sila, dinuduyan sila.
Kung ano-ano nang may duyan tayo, meron pa tayong napakamahal na ano yun?
Yung shaker or
yung
something.
Yung rocker chair na ganyan.
So parang naisip ko, instead, kasi in reality, kung isosolve mo lang din siya, napakasimple lang din naman ang solution niya. Ang pinakasimpleng solution is hayaan mo lang siya matulog. Pero dahil nagtanong ka, ang dami mo ng advice na kinuha, parang alam mo yung nagpapailap tapos dinidig mo na lang yung sarili mong grave.
Oo, and hindi mo alam ano yung magpo-focus ka.
Oo, so anyway, to paint you a picture lang, wala ka talagang full night's rest pag new parent ka.
Totoo, in, siguro.
Siguro matagal mong may...
2 hours na tulog.
Oo, laging 2 hours tapos gigising, tapos 2 hours, tapos gigising. Doon sa 2 hours na yun, hindi ka naman tulog
swerte
talaga.
Swerte na yung 4 hours pag may kapalitan ka.
Oo, swerte na yung 4 hours. Tapos inisip mo na lagi, kailan na kaya ulit ako makakatikim ng 8 hours of sleep? Feeling mo forever na mangyayari yun.
As in, nalulungkot na ako noon.
So imaginein mo yung buhay mo na natutulog ka lang every 2 hours yung ano, hindi 2 hours yung tulog ah. Siguro minsan 30 minutes lang, 45 minutes. Tapos magsa-cycle na naman ulit kayo. So para kang...
Zombie.
Para kang zombie talaga.
To the point na it took us 2 months to find the book na kailangan natin. Pero yung breaking point was when we... Nag-stay kasi tayo for a month sa...
Place nyo.
Place namin sa parents ko. Tapos sabi natin, sige babalik na tayo. So tayo lang noon, tayong dalawa and the baby. It came to a point na talagang na-worn out ako. Nilagnat ako. As in, lagnat na 38. Ganong level na yung katawan ko, fina-fight off na niya kasi pagod na ako. Especially nagbe-breastfeed ako, hindi ko afford na matulog more than 2 hours kasi lagi ako nag-feed. Tama. So, ayun, nung nagkalagnat na ako noon, yun yung breaking point na, wait, mali na to, nagkakasakit na tayo.
Yon. So, feeling ko, moving forward lang, magbigay pa tayo ng ibang mga example ng mga problems na feeling ko mas makaka...
So, ano mo na yung book?
Hindi naman importante yung book eh. hindi naman hindi, din yun
yung
point.
Pero baka curious
hindi,
din
moving
sila.
Forward lang, yan. Sasabihin din naman natin. Like, kunwari, sige, sabihin mo na yung book.
Oo, ano ba yung title? Ay, napakalimutan ko na.
On Becoming Baby Wise.
By Gary Ezzo. So, lahat ng mga new parents, mga nag-ask na advice sa akin, etc. Yun
yan lang
lagi
yung librong pinopoint out natin.
Seminal yan. Okay, next. Ano pa example?
Example is, if you want to get into real estate, anong mga books ang marirecommend dyan? So, isa na sa pinakasikat na libro, best personal finance book, business book of all time. Rich Dad, Poor Dad.
Totoo.
Tama. Diyos ko.
Talagang not necessarily real estate, pero it's a personal finance book. Parang it gives you a framework on how to manage your finances. Parang overview siya eh.
More than how to manage your finances, it's about
how
building
money works.
Wealth.
Building,
it's about building wealth. It's about building assets.
But not necessarily real estate. Akala ko sasabihin mo.
Real estate yung book na yun. Real estate pa rin yung book na yun. Pero may slash personal finance and slash o mas personal finance before real estate.
Feel ko mas personal finance siya. One way, okay. Yung real estate. Pwede naman siya mag-stocks. Pwede siya. Hindi naman siya sabi real estate lang. Pero more on building wealth, how you manage money, ano yung relationship with money.
Hindi. Nasabi ko lang real estate kasi yun yung vehicle na ginamit niya to achieve yung wealth niya. So yan, number two naman is for parenting sa mga new parents. So dito na papasok yung sleep training, which sinabi namin na on Becoming Baby Wise. Pangalawa would be baby-led weaning. Ang dami dito ng mga topics na to. As in, di ba sabi nga kanina, pag lumabas yung anak mo, walang manual. Ito na yung closest thing to a manual pag magkaroon ka ng anak. Baby-led weaning, Montessori, pag medyo
lumaki na kanya. Ano yung mga books? Kasi sabi mo nga, marami kang binasang books bago mo nahanap yung book na nakatulong sa'yo, which is totoo. Hindi naman, not all books are created equal, I would say. So for example, when you say baby-led weaning, anong book yun?
Baby-led weaning, yun yung title.
Sino yung...
Basta yung author is yung nurse, which is yung nag... siya yung nagpasikat sa method na to. Pero sabi nga niya, hindi naman niya inimbento yung method na yun. Basta nurse yung nagsulat ng librong yun. Pangatlo would be Montessori.
That's for learning naman ng bata.
So maraming books din about Montessori. Yung mismo libro ni Maria Montessori, yung pamangkin
niya.
Which
we didn't read, pero ito yung binabasa. Hindi,
binasa ko rin.
Okay ba?
Pero ang mas nire-recommend
ko... Yun nga yung sinasabi ko. Ano nire-recommend
mo? Ang mas nire-recommend ko is The Montessori Toddler by Simone Davis. So yun. Next one would be Sign Language. Ito...
Nagbasa ba tayong book niyan?
Hindi yata. Meron akong binabasang book ngayon.
Okay.
So, hindi pa ako as magbibigay ng recommendation dito. So, pero may binabasa akong book. Next would be Speech and Communication. Yan, medyo hinahanap ko pa rin kasi yan yung susunod na hurdle na ina-unravel ko naman. And breastfeeding, itong breastfeeding for you.
Parang wala namang book.
Or giving birth. Hindi.
Ang breastfeeding is more on natutunan ko siya by asking help from Mrs. Salas. And also dun sa book na On Becoming Baby Wise. Pero not specific na book for that.
Okay. Anyway, hindi, sinasabi ko lang, if merong mga tao na walang access, let's say sa mga resource person na meron ka, ito yung mga type of problems na let's say kunwari, hindi ka marunong mag-breastfeed. I'm sure may book somewhere out there kasi ikaw hindi mo na siya pinroblema. Pero I'm sure maraming moms out there ang pinoproblema din yon.
Oh, it's either you find someone who can help you. Mas madali kasi yun eh. Sabihin na lang sa'yo anong gagawin. Yung parang mga consultant or talaga focus nila yon. Or read a book.
Hindi, kaya nga ang topic natin about today is about reading books. That's why ang inaano natin na advice is magbasa ng libro. Number three, romantic relationships.
Ito, wala akong binasang book about romantic relationships.
Wala kang binasang book about dito, talaga. So, nung college kami, nag-aaway kami lagi ni Prax. Tapos, may isang book akong binasa.
Ikaw pala yung meron eh. Ako
hindi,
wala na.
So ito, napaka-seminal ng librong to. Sobrang ganda talaga niya. Medyo may pagka-pop psychology siya. So, hindi ko alam kung dinibang na ba kung totoo ba siya or hindi. Pero by the time nung binasa ko siya, as in nagre-ring through lahat ng mga binabasa ko. So, ito yung book na Men Are From Mars, Women Are From Venus. Sobrang lumang-lumang book na yun. Then, ito, sobrang sumisikat din na book is yung Five Love Languages. Yan, laging sinasabi yung book na yan. Number four, creativity. Mga creativity books. Yan, binasa mo yan. Di mo ito binasa?
Ako gusto ko dyan yung The Artist's Way.
Ni?
Julia
Cameron.
Yes. Joke lang.
Ni Julia Cameron. So, sobrang gandang book niyan sa mga black creatives o yung parang nagkakaroon ng struggle sa creative journey nila. Maganda yung book na yun. Ibang books pa na nakatulong din sa akin is Still Like an Artist ni Austin Kleon, Show Your Work niya. So yung buong series ni Austin Kleon, sobrang daling basahin. As in about 30 minutes to 1 hour, tapos mo na siya. Sobrang andali niyang i-recommend sa ibang tao na hindi naman mahilig magbasa.
Pero alam mo, malaking problem yung like hurdle for us to read books.
Totoo.
Because mahirap talaga magbasa ng libro. Like between Nicole and I, mas nagbabasa siya ng book, I would say. And for me, may mga books akong binabasa pero talagang yung very interested lang ako. Yun lang talaga. Si Nicole, parang pag may gusto kong basahin na kailangan ko na information ngayon, ipapasa ko sa kanya as long as interested din siya. Kaya nga sabi mo, nung college may binasa kang about relationship, etc. Ako hindi. Kasi parang late ko na rin na-find yung love ko for reading. And yun, sinasabi ko lang na maraming, I think, makaka-empathize dun sa sinabi ko, mahirap magbasa ng libro.
Oh, kahit naman ako, even though I would say na madali na for me magbasa, I mean yung, or may hilig na ako sa pagbabasa ng libro, sasabihin ko pa rin na I would still find it hard to read the book. Totoo. Nakikita ko talaga yung, so may malaking hurdle talaga siya. This is due to the rise of social media, YouTube, or yung ibang mga platforms kung saan, sabi mo nga, mas madali pa kasi itanong mo na lang sa ibang tao. Kasi ang daming gumagawa ng videos, like kunwari, pumunta ka sa YouTube, how to make your baby fall asleep. Maraming mom content creators ang magsasabi sa'yo ng opinion, which is ako din. Ngayon, nagbibigay tayo ng mga opinion natin. Ang nagiging problem lang dito is feeling ko lang, let's say kunwari, pumunta ka sa YouTube, spread all over yung advice. May mga minor nuances or mga connecting parts yun na hindi mo makikita sa isang YouTube video or sa iisang podcast. Tama, like kunwari, yun sa sleep, sinasabi lang nila, ibaba mo lang yung bata, pero ang daming nuances nun.
I think, well, yes, totoo yun. Pero ang view ko, like YouTube, blog articles, forums are advertisement on something na gusto mo mag-invest on. Kasi I would say, yung book na On Becoming Baby Wise, saan ko nahanap yun?
Saan?
Sa forum.
Ah, sa forum.
So if I did not indulge in that, hindi ko rin malalaman yung book na yun. Tama? And the same as when we share what we know, parang testimonial yun. Kaya sinasabi ko, sabihin mo yung exact book. Kasi hindi enough na sasabihin mo lang ito, ito, ito. Oh, so, kung gusto ko mag-dive deep, ano yung resource na yun? So, ngayon naiisip ko, yung mga other forms of media na mga short span, articles, forums, YouTube, blogs, TikTok, feel ko mas advertisement sila. When you're trying to parang ganun, na-research. Oo.
Parang ganun.
Kasi hindi mo rin naman unang alam saan. Kunwari, nagpapahanap ka ng book sa akin about speech and communication. Ano yung unang sinearch ko? Puna ako sa Amazon, tinignan ko lang yung mga top reviews. Ilan yung reviews, yung top yung maraming stars, ganyan. Dahil, hindi ko rin alam alin yung mag-i-invest ka ng time and energy to read.
Oh, yun. So, moving forward naman, ano ba yung mga solution na in-offer natin sa paano ka ba makakapagbasa ng mas maraming books? Considering mahirap magbasa ng book.
Ako, unang-una, read books that you're interested in sa topic. So, for example, we talk about non-fiction books, pero pwede rin namang fiction. Kasi like ako, may time na puro fiction yung binabasa ko, pero it's just the habit of reading. Parang being comfortable with the facing a sheet of paper full of words. Feel ko iba rin yun eh, yung magbubukas ka na hindi ka nakakita ng mga salita sa video, audiovisual.
Totoo.
Ito, nakikita mo lang text and nag-i-imagine ka habang binabasa mo. So, but if non-fiction yung gusto mo, you're trying to learn about a specific topic, then okay din yun. Basta ang unang-unang tip ko is read something na very interested ka. Ang naalala kong unang kong binasa talaga is yung Harry Potter na books. Dahil yun talaga, gustong-gusto ko yung maganda siya eh, parang fantasy, etc. So, yun yung unang kong book na talagang tinapos.
ako naman, tip number two, kasi ang context natin dito is, hindi, parang how to read more books, and ang context is, may problem kang sinusolve. That's why parang hindi ko rin diniscuss yung fiction, kasi parang, yes, may problem si fiction na sinusolve, pero mas transcendental siya. Like, kunwari, very existential siya. Like, kunwari, hindi ko alam anong gagawin ko sa buhay ko, basahin mo yung The Alchemist. Tama, hindi exactly sinasabi sa'yo ni The Alchemist, pero parang ini-inspire ka niya, minomotivate ka na, na kahit ano man yung gusto mong mangyari is kailangan mo lang mag-push forward and ganyan. Hindi siya napaka, hindi siya concrete. Tama. As opposed to, let's say, kunwari, ang problema ko, hindi ako makatulog kasi may bata ako. Napaka-concrete nung problem na yon, and masusolusyonan ko siya today. Like, kunwari, yung hindi mo alam gawin for the rest of your life, isusolve mo yon for about 30 years, 40 years, and 50 years. Matagal siya. Tama. So, ito, very concrete yung solution ko na for me to get you to read more books is ang solution ko is to get into audiobooks. Tama. Itong audiobooks na to, kasi feeling ko, ito na yung lumalapit sa mga audiovisual media na kinoconsume natin. Like, kunwari ngayon, nakikinig ka ng podcast, di ba? Mas madali itong pakinggan as opposed to magbasa ka ng libro. And same lang naman yung audiobooks. Yung audiobooks is may nagbasa na for you. Kahit na nagda-drive ka, pwede ka magbasa ng libro. Imagine mo, nasa gitna ka ng traffic for 1 hour, instead of nakikinig ka ng music, while yes, maganda din yun, pwede ka rin magbasa ng libro. If medyo napagod na siguro yung tenga mo sa kakapakinig ng mga pop music, mga bagong rap music, ayun ganyan, gusto mo naman maiba, pwede ka rin makinig ng libro. And on average, yung isang libro, if bibilisan mo ng konti yung playing speed niya, would only average 4 to 6 hours of running time. So imagine mo yon, 4 na drive lang, tapos na isang libro. Imagine mo, ilang beses ka nagda-drive sa isang linggo. So, every week, kaya mo makatapos na isang libro. Tama? So, ngayon, itong mga books, syempre, itong mga audiobooks, inherently, may problem din sila. Hindi ka mukha ng podcast kung saan conversational yung tone, nag-i-inflection yung nagsasalita, may back and forth siya, mas interesting siya. Ang nangyayari sa audiobooks is minsan, ang cadence niya is medyo boring siya. So, ang nagiging solution na ginagawa ko dito is binibilisan ko lang yung speed niya. At around 1.5 to 2x, nagiging conversational na yung bilis ng pagbabasa. So, para sa mga may budget sa pagbabasa ng audiobooks, highly recommended yung Audible. As in, if may budget, no? Pero kung wala kang budget, ang dami namang free resources sa internet. Sa mga batang 2000, alam nila yung torrent, yung iba, may mga forums naman na nagsishare. Syempre, hindi ko naman inaano yung piracy. Syempre, i-support pa rin natin yung mga authors. Kung nagustuhan mo talaga yung libro, bumili ka ng physical book. Parang ganun. Next tip.
Okay, next tip is physical books.
Mm.
Ako, mas gusto kong, kasi may camp ng, di ba, ito pagbabasa na actual. May camp na physical book, may camp na e-book. Okay? Ako, ang next tip ko is get a physical book. Ako kasi parang gusto ko yung hinahawakan mo yung book tapos fini-flip mo yung pages.
Tapos may amoy yung book. Yung iba, may ano pa, may feeling pa na gano'n.
Oo, may whiff ng paper. And parang feel ko pag nagbabasa ako ng libro, nagre-relax mode ako or vacation mode. Para siyang, when you read a book, it's your me time. Kasi when you start reading a book, holding a book, you can't do anything else aside to focus on reading. Kunwari, audiobook, pwedeng nagda-drive ka kasi. May nagbabasa for you. Multitasking. Ito, when you have a physical book, you're committing to a particular time na ito lang yung gagawin ko. So, kinoconsider ko yun as a quiet me time pag nagbabasa ako ng physical book.
Yun naman, ito, feeling ko, ang physical book, mas masusold to sa mga taong medyo in love na sa process, sa activity of reading. Tama? Like ako, pag let's say magbabakasyon ako, ang idea ko of a vacation, since na-enjoy ko magbasa, is magdadala ko ng libro. Ito yung mga libro, kasi usually, bibili lang ako libro kung natapos ko na yung libro and sobrang na-in love ako sa libro.
Kung natapos mo na yung libro, tapos bibili ka ng libro?
Hindi. Hindi kasi ako nagbabasa ng physical book.
Oh, explain mo.
Oo. So ako naman, hindi ako fan ng magbasa ng physical book. ako, fan talaga ako magbasa using e-book readers. So back then, nagbabasa ako ng libro sa loob ng phone ko using yung Books app ng Apple. Then nag-graduate ako into my iPad. And eventually, the king of e-book readers is yung Kindle. So ako, ang masasuggest ko, siguro tip number, ano ba tayo?
Four.
Anong number ba? Is mag-invest sa Kindle. Tama? Itong Kindle na to, para sa akin, sobrang convenient niya. Then sobrang gaan niya. And makaka-hold siya ng sobrang daming libro. It's as if ito yung iPod ng mga libro. And ito, ginagamit ko siya usually 30 minutes pagising ko and 30 minutes pagtulog ko. Ito na yung pampatulog ko and pampagising ko naman. Bakit? Kasi pag matutulog na ako, nakikita ko na mas madaling makatulog if Kindle yung hawak ko as opposed to a phone. Kasi yung Kindle, may RAM pa rin siya na ginagamit. Yung may physicality pa rin na ginagalaw mo yung mata mo, nag-iisip ka pa rin, eventually mag-wear down yon, then aantokin na ako. Then pagising ko rin, nagbabasa naman ako ng mga books na parang nakaka-motivate sa akin or nag-inspire sa akin. Ang kinaganda nito is, meron ng 100 books sa pocket ko. Tama? And usually naman kasi pag nagbabasa ako, nagsiskip-skip ako ng mga libro eh. Let's say, in one time, meron akong about 5 concurrent books na binabasa. Oh, medyo gusto ko mag-aral about marketing. Oh, basa akong marketing. Ah, ngayon naman, gusto ko medyo mag-relax or entertainment. Magbasa ako about coffee. Coffee na mababasahin ko. Ah, ngayon, gusto ko aralin yung speech ni Baby. Speech naman ni Baby. So, concurrently, may iba't ibang books akong binabasa. So, yun. Yun naman yung akin. And itong Kindle na to, ang kinaganda niya is wala ka ring phone na hawak. Pwedeng Kindle lang yung hawak mo. So at least, distraction-free ka pa rin sa pagbabasa mo.
Yan. And our last tip. Tip number 5.
Tip number 5 is, ito medyo extra to. Medyo hindi siya tip exactly, pero parang bonus siya. So merong mga book summary services.
Oo nga.
Recently ko lang din nalaman to. May mga, hindi pa ako magre-recommend kasi hindi ko pa nahimay.
Na-try talaga. Uh-huh.
Hindi, nag-try na ako pero hindi ko pa nahimay yung, ito yung gamitin nyo kasi ito yung maganda. Pero itong, so far, sa mga book summaries na na-experience ko, usually ginagamit ko na lang siya sa mga books na binasa ko na. Now, hindi ko siya pa mare-recommend na book summary lang yung basahin mo instead of the book itself. Tama. Usually kasi nagiging problem ko sa after ko magbasa ng isang libro, nag-highlight ako, nag-isip na ako ng mga, nag-form ako ng mga thoughts ko, pero hindi ko sila physically sinusulat sa isang notebook or nilalagay sa Notion. Ito yung mga natutunan ko. Yun lang yung work na ginagawa nitong mga book summaries na hindi ko na kailangan gawin yung summary itself. Yun lang. Pero in terms of reading a book na kunwari, may isang book na for the longest time gusto kong basahin, pero wala lang akong time basahin. Then pupunta ako sa book summary, then babasahin ko lang yung summary. Feeling ko hindi as much papasok yung lesson sa akin if hindi ko binasa yung libro.
Kasi, okay, gets.
Para sa akin kasi, yung mga libro, ang dami lang nuances. Like, a very recent book na binasa ko about potty training, ang title niya is Oh Crap. So itong Oh Crap potty training, kasi nakapagbasa na ako ng isang potty training, which is Elimination Communication, A Guide to Diaper Free, something something. Nung binasa ko yung Oh Crap potty, Oh Crap potty training, siguro naka 6 chapters na ako sa librong yun. Sinasabi ko lagi kay Prax, beh, ang tagal ng librong to. Hindi pa rin sinasabi sa akin paano ipotty training yung bata. Ang dami pa niyang kinukwento. Parang pinapakita na ano ba yung psychology ng bata pag nahihi siya for the longest time, ano yung ginagawa niya, kailangan turuan mo na siyang magtaas ng brief niya, ibaba, kailangan marunong siya magbihis. Sabi ko, anong connection nito sa potty training? Walang connection. Tapos sabi niya, yung mga bata, nagmo-model sila, kailangan nakikita kanilang umiihi, kailangan may open door policy kayo sa banyo, nakikita kanya. Up until pagdating ng chapter 7, sasabihin niya lang, ngayon, alisin mo yung diaper niya. And every time ihihi siya, isushoot mo siya. Ganun lang kasimple. Tama? When in fact, ginawa ko na yon 3 or 6 months ago, hindi yun nag-work. Tama? Pero ganun lang kasimple yung potty training. Pag binasa mo yung book summary, yun lang yung sasabihin sa'yo. Alisin mo yung diaper ng anak mo, isushoot mo lang siya. Pero hindi yun mangyari. Kasi kailangan mo pa rin yung nuances ng buong 6 chapters kung saan ini-explain sa'yo yung psychology ng bata, ini-explain sa'yo yung psychology ng parent kung paano mo kinakausap yung anak mo. Ang daming mga nuances na hindi naman sila as tangible as compared dun sa i-explain sa'yo pagdating sa chapter 7. So, ang sinasabi ko lang is, yes, merong mga book summaries, pero yung mga nuances, feeling ko ito yung strength ng isang book na may mga madidiscuss siya yun ng mga boring things na hindi mo ma-find na interesting pagdating sa isang audiovisual na format na kailangan niyang i-explain using words lang. So, itong book summaries na to, pwede mong gamitin pero I wouldn't say na mag-rely ka sa kanila. Pero as cliff notes mo, if nakapagbasa ka na ng magandang libro.
Or as I would say, pwedeng yun yung initial na advertisement. Ah, gusto ko ba to? Ano ba yung summary nito? Usually synopsis or summary.
Premise.
Ah, okay. So, mas interested ako to learn more and invest my time na. So, nun
so,
ka mag-jump.
Pwede nga ganun.
Oo, pwedeng baligtad din.
Ano ang mga pinoproblema mo ngayon?
There's one book out there that can help you.
Reading is the pastime of successful people.
Start reading and stop scrolling.
Thank you so much for listening.
Make every second count. We love hearing from you.
Let us know what lessons you've learned.
Send us a message on Instagram at Nicole and Prax.
Or get productivity tips on our YouTube channel, Nicole and Prax.
Thank you so much for listening and see you again on the next episode.